Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 30 minuta dëgjues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Shuarja e mbrojtjes civile do t'i ulë tensionet mes Prishtinës dhe Beogradit. Gjendja politike në Kosovë dekurajon investitorët e jashtëm. Eurodeputetët në Maqedoni kërkojnë respektimin e marrëveshjes politike. Vjet të vrarë 15 të plagosur nga një shpërthim në qendër të Stambollit. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Integrimi i pjestarve serb të së ashtu quajturës mbrojtje civile paraqet hapin e shuarjes së kësaj strukture jo legale, si dhe integrimin e serbve në institucionet e Kosovës vlerësojnë autoritetet e Kosovës. Njohësit serb të zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se kjo do t'i ulë tensionet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, ndërkohë që të tjerë mendojnë se serbët e detyruar të zgjedhin ndërmjet patriotizmit dhe mbijetesës kanë zgjedhur mbijetesën. Kronike përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Në Mitrovicën e Veriut 378 pjesëtarë të ashtu quajturës mbrojtje civile, të cilët deri më tash kanë vepruar në kuadër të strukturave të Serbisë në veri të Kosovës, kanë nënshkruar kontratat për marrëdhënie pune me institucionet e Kosovës, përkatësisht me ministrit e ndryshme të qeverisë së Kosovës. Nënshkrimi këtyre kontratave ka ndodhur në zyrën administrative të qeverisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut, konfirmon për Radio Evropa e Lirë shefja e kësaj zyreje Adriana Hoxhić.
Znači 378 ljudi je juče raspoređeno po različitim sektorima u okviru kosovskog sistema.
Do të thot 378 persona janë shpërndarë dje nëpër sektor të ndryshëm në kuadër të institucioneve të sistemit të Kosovës, dhe unë po shpresoj që sot detutje 378 familje do të kenë të ardhura të rregullta përmes sistemit të Kosovës, ka thënë Hoxhić. Më herët kontratat e ngjashme i kanë nënshkruar rreth 100 pjesëtarë të së ashtu quajturës mbrojtje civile përmes një komunikate për medie, ministria e qeverisë së Kosovës për dialog me Serbinë, Edita Tahiri, ka theksuar se personat që kanë nënshkruar kontrata të hënën do të jenë të përfshirë në listën e pagave të buxhetit të Kosovës që nga 1 janari 2016 dhe se tash është rradha e Serbisë që t'i ndalë pagat për këta pjesëtarë dhe të shfuqizojë ligjërisht këtë strukturë jo legale. Sipas asaj, gjithë kjo ka qenë paraparë me marrëveshjen nga dialogu i Kosovës me Serbinë në mars të vitit 2015 dhe siç ka theksuar ajo, ky është një hap shumë i rëndësishëm në shtrirjen e sovranitetit në pjesën veriore të vendit. Institucionet e Kosovës me vite kanë bërë përpjekje për të shuar strukturat paralele të Serbisë në Kosovë. Bajram Gecaj, ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se integrimi i pjesëtarëve të së ashtu quajturës mbrojtje civile në institucionet e Kosovës është vetëm një hap i radhës në drejtim të shuarjes së këtyre strukturave.
Na kemi pas shuar edhe të strukturave qytetësore, policore. Kemi pas sukses plot në inkuadrimin e policisë në policinë e Kosovës, tash nuk ekziston më strukturë policore, njëjtë është në ngjyrësi, pra këto janë hapa të vazhdueshme, po shuarja e plotë struktura paralele do të ndodhë atëherë kur të materializohet asociacioni.
Rangel Nojkiç, njohës i zhvillimeve në Kosovë nga pjesa qendrore e vendit, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se integrimi i pjesëtarëve të së ashtu quajturës mbrojtje civile është zgjidhja më e mirë dhe se kjo do të kontribuojë në uljen e tensioneve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, por edhe ndërmjet veriut të Kosovës dhe institucioneve të Kosovës. Ai pret që deri në fund të vitit të integrohen edhe pjesëtarët e strukturave tjera të Serbisë, të cilat ende veprojnë në Kosovë me formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Pa oni postoje verovatno që postoja ti sve do nuk trunit këtë dokse status zajednice srpskih opština ne bude rešio.
Ato ekzistojnë dhe do të ekzistojnë deri në momentin që nuk do të zgjidhet çështja statutit të asociacionit të komunave serbe. Kur të zgjidhet statuti i asociacionit, ato organe të përkohshme do të shuhen. Supozoj që kjo është mënyra për ta zgjidhur këtë këtë problem. Pra, kjo është mënyra që të bëhet transferimi që ata njerëz që kanë punuar në ato institucione dalë nga dalë të transferohen në institucionet e Kosovës, ndërkohë që asociacioni është institucion i Prishtinës, ka theksuar Nojkić. Marku Jakšić, lideri serbëve të veriut të Kosovës, nga radhët e kundërshtuesve të integrimit të serbëve në institucionet e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se gjithë kjo që po ndodh nën kupton që serbët po pranojnë që të bëjnë pjesë e Republikës së Kosovës dhe se Serbia po heq dorë nga një pjesë e territorit të saj. Sipas tij, integrimi i mbrojtjes civile është vetëm fillimi i integrimit.
Po je, josh jedna, da tako kažem, kamen na izgradnji nezavisno Kosova koje ova sadašnja vlast radi.
Kjo është vetëm edhe një gur në ndërtimin e Kosovës së pavarur, të cilën qeveria e tashme serbe po e bën. Njerëzit kanë pranuar, në çështje ka hequr qafe vendi AM, atëherë njerëzit nga diçka duhet të jetojnë, në rast se i njëjti vend AM ju premton se kjo nuk është asgjë e keqe, që kjo nuk nënkupton njohjen e Kosovës, gjë që është mashtrim. Njerëzit kanë pranuar për shkak të ekzistencës materiale, ndërmjet patriotizmit dhe mbjetesës, njerëzit kanë zgjedhur mbjetesën. Njëjtë do të ndodhë dhe me policinë, me shëndetësinë dhe me arsimin, ka theksuar Jakšić. Sipas deklaratave të zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, pjesëtarët e të ashtu quajturës mbrojtje civile, të cilët janë integruar në institucionet e Kosovës, janë akomoduar nëpër dikastere të ndryshme të qeverisë së Kosovës dhe institucione e agjenci publike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova duhet të krijoj një klimë të favorshme për investitorët e jashtëm, kanë deklaruar presidentja Tifete Jahjaga dhe kryeministri Isa Mustafa. Përmirësimi i gjendjes politike, eliminimi i pengesave administrative, sundimi i ligjit dhe konkurenca e barabartë janë vlerësuar si kushte të domosdoshme që Kosova të konkuroj për joshjen e investimeve nga jashtë. Për më shumë ndjekim raportin e përgatitur nga Ziad Ingashi.
Gjendja politike po ndikon në investimet e huaja në Kosovë, ka deklaruar kryeministri Isa Mustafa. Sipas tij, në vitin 2015 është shënuar ngritje e investimeve, por ato kanë mundur të jenë më të larta, sikur të kishte një gjendje më stabile politike. Këto komente Mustafa i ka bërë gjatë konferences informuese për zhvillimin e sektorit privat të organizuar nga Agjencia e Investimeve për Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë. Kryeministri i Kosovës ka thënë se prioritet për këtë vit mbetet luftimi i ekonomisë jo formale, përgatitja për fillimin e projektit të termocentralit Kosova e Re dhe përkrahja e bizneseve me reformën fiskale. Mustafa është ndalur edhe tek çështja problematike e politizimit të ndërmarrjeve të pavarura, duke thënë se nuk ka asgjë apolitike në Kosovë.
Kemi pas kritika nga shoqëria civile kryesisht për politizimin e bordeve të ndërmarrjeve publike. Mund t'ju them se nuk ka qenë qëllimi jonë t'i politizojmë, mirë po në Kosovë s'ke asgjë apolitike, ku ta mersh dikush gjendet. Edhe në shoqëri civilin, qofse është prapi takon në një rrymë apo një përkrahje të caktuar politike, por ajo që ne kemi bërë këtu që garantoj është se unë i kam ftuar gjithë antarët e bordeve edhe i kam thonë pa marrë parasysh prej momentit që jeni zgjedhë antarë të bordeve, ju duhet vetëm të zbatoni ligjin.
Po në lidhje me investimet dhe zhvillimin ekonomik, sot ka folur edhe presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga. Edhe Jahjaga ka vlerësuar se zhvillimi ekonomik varet nga klima favorshme, duke përfshirë jo vetëm situatën politike, por edhe eliminimin e pengesave administrative, sundimin e ligjit dhe konkurrencën e barabartë. Këto komente Jahjaga i ka bërë gjatë realizimit të vizitave në për disa komuna të Kosovës, e shoqëruar nga drejtuesit e Odës Ekonomike të Kosovës, Odës Ekonomike Amerikane dhe asaj Gjermane, me qëllim të përkrahjes së zhvillimit ekonomik lokal dhe përkrahjes së investimeve të huaja në Kosovë.
Ne duhet të adresojmë me urgjencë edhe problemet në nivelin komunal, sepse pa i tejkaluar këto sfida është vështirë që të sjellim investitor në Kosovë.
Sipas një parashikimi të Bankës Botërore, të publikuar në pjesën e fundit të vitit 2015, ekonomia në Kosovë po tregon shenjat e para të mëkëmbjes. Rritja pritet të arrijë në 3.6% për vitet 2016-2017, por mundësitë e punësimit sipas Bankës Botërore do të vazhdojnë të jenë të kufizuara. Sipas këtij raporti, niveli papunësisë mes të rinjëve mbetet i lartë dhe sillet në mbi 61%. Shkalla e lartë e papunësisë vlerësohet ndër arsyet kryesore të shtimit të migrimeve ilegale nga Kosova drejt vendeve të Bashkimit Evropian përgjatë viteve 2014-2015. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziad Ngashi.
Dukuria e pastrimit të parave në Kosovë është mjaft e pranishme. Sipas autoriteteve kompetente, 1.5 milion euro është shuma e mjeteve të konfiskuara gjatë vitit të kaluar nga aktivitetet të dyshimta. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se kjo vlerë është minimale krahasuar me praninë e dukurisë së pastrimit të parave në Kosovë. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Mbi 1.5 milion euro është vlera konfiskimit të parave gjatë vitit që lan pas për veprat penale, krimi organizuar, prostitucion dhe pastrim të parave, thonë udhëheqës të njësisë së inteligjencës financiare. Dardanuhiu, drejtori kësaj njësie, madje ka thënë se kjo nuk mund të jetë e vetmja vlerë, por që deri më tani nuk ka ndonjë informacion tjetër zyrtar. Në një përgjigje përmes postës elektronike për Radio në Evropa e Lirë, Dardanuhiu ka thënë se dukuria pastrimit të parave është e pranishme në Kosovë, mirë po shkalla prezencës së saj nuk është e matshme për shkak të natyrës së kësaj vepre penale. Por përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se vlera prej 1.5 milion euro është vlera minimale konfiskimit të parave nga aktivitetet e dyshimta në Kosovë. Artan Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, për Radio në Evropa e Lirë thotë se shpëlarja parave në Kosovë fillimisht ka ndodhur me procesin e privatizimit dhe më pas ka dyshime sipas tij se pastrimi parave realizohet nga projekte të ndryshme të organizatave jo qeveritare dhe organizatave bëmirëse që veprojnë në Kosovë.
Niko Gjat, OKM-ja ose RAKP-ja në një mënyrë kanë qenë lavatriqet e parave të pista kanë ardhur nga jashtë në Kosovë dhe janë privatizuar në një mënyrë ato e ndërveçme.
Demhasaj ndërkaq tregon se nga cilat aktivitete zhvillohet pastrimi parave në Kosovë.
Kjo në një mënyrë lidhet direkt me korrupsionin, për shkak se ne po kemi individ që kanë miliona dhe asnjë nuk e dinë se nga i kanë marrë ato miliona. Kjo tregon atë se këto para ose janë marrë përmes korrupsionit ose janë marrë përmes shpëlarjes parave që kanë mundi marrë nga substancat narkotike, prostitucioni.
Se Kosova është rëni përshtatshëm për shtrirjen e aktivitetit e pastrimit të parave, thonë edhe ekspert për çështje ekonomike. Profesori i ekonomisë Musa Limani për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se paratë fituara me aktivitete të dyshimta po legalizohen përmes investimeve në ndërtimin objekteve shoqërore dhe ekonomike.
Unë mendoj se problemi kryesor qëndron aty që bankat tona nuk kërkojnë burimin e mjeteve ose kapitalit. Prandaj edhe mos kontrolla ose mos përcjellja aty në paraqet një interes shumë të mirë, shumë të volitshëm që njerëzit tonë pra të bëjnë pastrimin e këtyre mjeteve pikërisht përmes ngritjes së objekteve qoftë ekonomike, qoftë shoqërore, banesore e kështu me radhë.
Ndryshe, njësia inteligjencës financiare ka kryesisht rolin primar në parandalimin e pastrimit të palas, ndërsa institucionet tjera të sundimit të ligjet si dhe prokuroria dhe gjykata ushtrojnë rol kyç në luftimin e kësaj vepre penale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të ndëruar dëgjues, shëndroni edhe më tutje pran valve tona. Në minutat vijues ju sjellim një material nga Maqedonia për presionin ndërkombëtar rreth respektimit të marrëveshjes politike. Veç kësaj, një material të detajuar e kemi përgatitur për shpërthimin e sotëm në qendër të Stambollit, si dhe një raport në lidhje me ndihmat humanitare për banorët që po vdesin nga uria në Siri. Eurodeputetët Ivo Vajgl, Eduard Kukan dhe Richard Hout pas takimeve që kanë realizuar me përfaqësuesit e partive kryesore politike dhe zyrtarve të lartë të shtetit Maqedon, kanë theksuar se nevojitet implementimi i menjëhershëm i marrëveshjes politike e njohur si marrëveshja e Përzhinës, si dhe kanë kërkuar reforma urgjente në Maqedoni. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Eurodeputetët Ivo Vajgl, Eduard Kukan dhe Richard Howitt, pas takimeve që kanë realizuar me përfaqësuesit e partive kryesore politike, si dhe zyrtarë të lartë të shtetit, kanë theksuar se nevojitet implementimi menjëhershëm i marrëveshjes politike, të njohur si marrëveshja e Përzhinës, si dhe kanë kërkuar reforma urgjente në Maqedoni. Eurodeputetët në konferencën e përbashkët për shtypësot kanë theksuar se prioritet për vendin është zgjidhja e krizës. Ata herësh kanë inkurajuar partitë politike për të arritur ujdi rreth metodologjisë për pastrimin e listave zgjedhore, si dhe zgjidhjen e çështjes së medjave. Maqedonia duhet të jetë fokusuar në rrugën drejt Bashkimit Evropian përmes dialogut në kuadër të marrëveshjes së Prizhinës, kështu duke i plotësuar të gjitha parametrat e parapara në këtë marrëveshje. Partitë politike në vend kanë dëshmuar se mund të gjejnë konsenzus edhe pse ende ka pikpamje të kundërta. Ende nuk kemi hasur në unifikimin e qëndrimeve për çështjen e medjave. Duhet të ketë më tepër hapësirë për mediat. Mund të bëhet shumë në drejtim të përmirësimit të gjendjes së medjave. Ne presim që Maqedonia të vazhdojë rrugën e reformave. Mendoj që koha duhet të shfrytëzohet racionalisht, ka theksuar eurodeputeti Ivo Vajgl. Ndërkaq që eurodeputeti Eduard Kukan ka theksuar se eurodeputetët kanë realizuar takime intensive me partitë politike, sektorin civil si dhe Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve dhe Prokurorën Speciale. Sa do i vështirë të jetë procesi, pavarësisht situatës komplekse, por në interes të popullit në këtë shtet, është realizimi marrëveshjes politike dhe një herë është të shënohet për parim në këtë drejtim. Ne jemi të gatshëm të vazhdojmë me mbështetjen tonë dhe nëse është e nevojshme të vim këtu sërish me qëllim që të demonstrojmë se Parlamenti Evropian është në anën e së ardhmes evropiane dhe pro veri atlantike të Maqedonisë, ka theksuar deputeti Eduard Kukan. Ndërkohë deputeti Richard Hewitt është shprehur se realizimi i marrëveshjes është në interes të perspektivës evropiane. Ai një herë është shprehur se është evidente mungesa e demokracisë dhe se kriza është refleks i kësaj mungese. It is not being fully implemented or we wouldn't be here. Marrëveshja e Prizhinës nuk është realizuar, kjo marrëveshje duhet të respektohet dhe kryeministri duhet të jap dorëheqje. Ne besojmë në reforma strukturore, ne i inkurajojmë grupet e punës në kuadër të marrëveshjes të angazhohen për të gjetur një zgjidhje. Të përkrahet prokurorja speciale si dhe roli i saj i rëndësishëm, është shprehur në takimin me gazetarët eurodeputeti Richard Hewitt. Eurodeputetët një herë kanë nënvizuar se duhet shfrytëzuar maksimalisht vizita e komisarit për zgjerim Johannes Hahn në Shkup që duhet realizohet të premten për të realizuar të gjitha pikat e parapara në marrëveshjen politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë .org.
Një shpërthim i fuqishëm ka ngjarë sot në lagjën turistike të Stambollit Sultan Ahmet. 10 persona janë vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur. Shumica nga viktimat thuhet se janë të huaj në shpërthimin që thuhet të jetë kryer nga një sulmues vetvrasës sirian. Ndjeki materialin e përgatitur nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë. Së paku 10 persona janë vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur si rezultat i shpërthimit në një lagje në qendër të Stambollit që është e populluar me turistë. Pamje televizive nga vendi i ngjarjes i kanë paraqitur disa trupa të shtrirë në tokë. Raportet nga Turqia bëjnë me dije se turistë të huaj duke përfshirë gjerman, norvegjez dhe korean të jugut janë në mesin e të plagosurve nga shpërthimi që kanë ngjarë para ditën e së martës. Agjencitë perëndimore e kanë cituar një zyrtar të lartë të Turqisë të ketë thënë se 9 nga të vrarët janë shtetas gjerman. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka thënë se në mesin e të vrarëve ka të huaj dhe turq.
Sözlerimin hemen başında İstanbul'da Sultanahmet meydanında.
Unë dënoj fuqishëm sulmin terrorist në sheshin Sultanahmet të Stambollit, i cili është kryer nga një sulmues vetvrasës me origjinë siriane, ka thënë presidenti Erdoğan. Caku i pari të gjitha grupeve aktive terroriste në këtë rajon është Turqia, nga se Turqia i lufton të gjitha ata me vendosmëri të njëjtë, ka shtuar presidenti turk. Zëvendës kryeministri i Turqisë Numan Kurtulmush ka thënë se sulmuesi vetvrasës është një sirian i lindur në vitin 1988.
Bu saldırıda 10 insan vefat etmiştir.
10 persona janë vrarë gjatë këtij sulmi. Ka disa pjesë të trupit që janë gjetur të shpërndara dhe besohet se janë të sulmuesit vetvrasës, ka thënë Kurtulmush. Ai ka shtuar se shumica e viktimave janë të huaj dhe se 2 nga të plagosurit janë në gjendje të rëndë. Shpërthimi ka ndodhur pak para orës 10 të mëngjesit sipas kohës lokale në lagjen historike Sultan Ahmet pranë xhamisë së Kaltër.
Zyra e Kryeministrit Ahmet Davutoglu ka ndaluar transmetimin e shpërthimit duke u thirrur në një ligj i cili lejon masa të tilla kur siguria kombëtare ose rendi publik janë në kërcënim. Ky veprim megjithatë ka shkaktuar kritika. Davutoglu gjithashtu e ka thirrur një takim të jashtëzakonshëm të sigurisë me zyrtarët dhe ministrat kryesor. Në mesin e atyre që kanë marrë pjesë në takim sipas agjencisë së lajmeve Anatolia, është edhe ministri i brendshëm i Turqisë Efkan Ala dhe shefi i inteligjencës turke Hakan Fidan. Agjencia Anatolia ka raportuar se kryeministri Ahmet Davutoglu e ka informuar kancelaren gjermane Angela Merkel gjatë një bisede telefonike se shumica e të vrarëve janë gjermanë. Zyrtarët qeveritarë që nuk kanë pranuar të flasin zyrtarisht kanë treguar për 9 qytetarë të vrarë gjatë të martës në zonën turistike të Stambollit. Merkel e ka pranuar se është e mundshme që qytetarë gjerman të jenë në mesin e viktimave. Seriozisht jemi të shqetësuar për qytetarët gjerman që mund të jenë në mesin e të vrarëve apo të plagosurve, ka thënë Merkel në Berlin. Sot u godit Stambolli, Parisi është goditur, Tunizia ka qenë goditur, Ankaraja është goditur më parë, ka thënë Merkel. Terrorizmi ndërkombëtar sot edhe një herë tregoi fytyrën mizore dhe shnjerëzore që ka thënë ajo. Militantët kurd, majtis dhe islamist kanë kryer disa sulme në Turqi në muajt e fundit. Lagja Sultan Ahmet është atraksion kryesor turistik i Stambollit, që përfshin pallatin Topkapi, muzeun Hagia Sofia dhe xhamin e kaltër. Policia ka mbyllur zonën ndërsa autoambulancat kanë nxituar për në vendin e shpërthimit. Një polic në vendin e ngjarjes tha se autoritetet po i marrin masat paraprake ndaj një shpërthimi të dytë të mundshëm. Sulmi i së martës vjen pak më shumë se një vit që kur një sulmues e femër e shpërtheu eksplozivin vetvrasës në të njëjtën zonë, duke lënë të vdekur një polic dhe duke plagosur një tjetër. Një grup i majt fillimisht kishte pretenduar se qëndron prapa këtij sulmi, por zyrtarët më vonë kanë thënë se sulmuesja vetvrasse kishte lidhje me militantët islamist. Turqia mbetet në gatishmëri të lartë pas një seri sulmesh që sipas autoriteteve turke janë kryer nga grupi militant Shteti Islamik. Në tetor të vitit të kaluar, si rezultat i dy shpërthimeve vetvrasse në kryeqytetin turk Ankara, patën mbetur të vdekur 103 njerëz. Prokurorët thanë se sulmet ishin kryer nga militantët. Dhuna ka përshkallëzuar edhe në jug lindje të Turqisë pas rënjes së marrëveshjes dyvjeçare të armpushimit në muajin korrik. Marrëveshja në mes të qeverisë turke dhe Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit ishte prishur pas një sulmi vetvrasës që kishte lënë të vdekur së paku 30 persona në qytetin Suruc në kufi me Sirinë. Sulmi e kishte cak një qendër kulturore, vend në të cilin një grup politik kurd po e mbante një konferencë për media në ditën e shpërthimit. Partia e punëtorëve të Kurdistanit, e cila për 3 dekada lufton për autonomi të kurdve, i akuzoi forca turke të sigurisë se kanë bashkëpunuar me grupin militant Shteti Islamik.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një zyrtar i Kombeve të Bashkuara ka thënë se rreth 400 njerëz në qytetin e rrethuar sirian Madaja duhet të evakuohen urgjentisht. Ata mund të vdesin nga keq ushqyerja ose nga komplikacione të tjera mjekësore, ka thënë shefi për çështje humanitare i organizatës së Kombeve të Bashkuara Stephen O'Brien. Për më shumë hollësi dëgjoj materialin e përgatitur nga Valona Tela.
Rreth 400 njerëz në qytetin e rrethuar të Sirisë Madaja duhet të evakuohen urgjentisht për trajtim mjekësor, ka thënë shefi për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara Stephen O'Brien. Pasi ka informuar Këshillin e Sigurimit të OKB-s për krizën në këtë qytet, ai ka paralajmëruar se ata njerëz mund të vdesin.
Must be evacuated immediately. We must seek to do this and put the arrangements in place as soon as.
Duhet i evakuojmë sa më shpejt që të jetë mundur për trajtim mjekësor. Ata janë në rrezik të madh që të vdesin ose nga keq ushqyerja ose nga komplikacione të tjera mjekësore, ka thënë O'Brien. Të hënën një konvoj ndihmash ka dërguar në Madaja ushqime për 40.000 banorë që janë të rrethuar nga forcat qeveritare të Sirisë që 6 muaj. Kombet e Bashkuara thonë se kanë raporte të besueshme për njerëz që kanë vdekur nga uria. Njëkohësisht, kamionet me ndihma kanë hyrë edhe në dy qytete të rrethuara nga forcat rebele në provincën Idlib, në bazë të një marrëveshjeje midis palëve luftuese. Situata në qytetet Foa dhe Kafraja po ashtu thuhet të jetë tmerrshme me rreth 20.000 njerëz të rrethuar qysh në muajin mars. Madaja kontrollohet nga forcat rebele, por është rrethuar nga forcat qeveritare. Banorët atje kanë marrë ndihmat e fundit ushqimore në muajin tetor. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se SHBA është duke u bërë presion të gjitha palëve që të lejojnë qasjen humanitare në Madaja. Ambasadori Amerikane në Kombet e Bashkuara Samantha Power ka thënë se ndihmat që ka arritur në Madaja nuk është e mjaftueshme. Kriza humanitare në Madaja është vetëm një shenjë e brutalitetit të regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad. Vuajtjet e tilla nuk duhet të vazhdojnë, ka thënë Power. Ambasadori i Sirisë në Kombet e Bashkuara, Bashar Jafari, ka thënë se qeveria e tij është duke bashkëpunuar në shpërndarjen e ndihmës, por ka mohuar se në Madaja ka uri. Ai ka thënë se ka informacione të rreme për situatën në këtë qytet dhe se fotografitë e njerëzve të uritur janë trillime. Ndihmat e dërguara në Madaja dhe dy qytetet e tjera kanë përfshirë oriz, vaj, miell, sheqer dhe krip, pastaj ujë, formula për foshnje, batanie dhe barna. Konflikti në Siri ka nisur në mars të vitit 2011 dhe ka vrarë mbi 250.000 njerëz. Kombet e Bashkuara thonë se 13.5 milion njerëz në Siri kanë nevojë për ndihmë. Luftimet kanë detyruar mbi 4 milion persona të ikin nga vendin, ndërsa kanë vendosur 6.6 milion të tjerë brenda Sirisë. Përpjekje të reja për të arritur një marrëveshje të paqes do të bëhen këtë muaj. Më 25 janar në Gjenevë pritet që palët luftuese të ulen në të njëjtën tryezë bisedimesh me ndërmjetësimin e të dërguarit të posaçëm të Kombeve të Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Bosnjë-Hercegovinë kanë thënë se i kanë arrestuar 4 persona të dyshuar se kanë planifikuar për të bërë pjesëtar të grupit militant Shteti Islamik. Prokurorët thanë se njëri prej tyre, Senad Kostaç, 22 vjeçar, ishte arrestuar në Turqi gjatë përpjekjeve për të arritur në Siri. Nga Turqia, ai u është dërguar autoriteteve të Bosnjë-Hercegovinës. 3 personat e tjerë të moshës 26, 27 dhe 55 vjeçare, emrat e të cilve nuk janë raportuar, janë arrestuar në qytetin Velika Kladusha, në pjesën veriperëndimore të Bosnjës. Gjatë operacionit policor janë konfiskuar granata dore, mina toksore, pushk, municion dhe flamuri i grupit militant Shteti Islamik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama mban sot fjalimin e fundit drejtuar kombit. Ndihmësit e tij thonë se presidenti do të listojë të arriturat e tij gjatë 7 vjetëve në detyrë dhe më pas do të ofrojë një vlerësim optimist për të ardhmen e vendit. Obama pritet të lëvdrojë marrëveshjen bërthamore me Iranin dhe marrëdhëniet e përmirësuara midis Shteteve të Bashkuara dhe Kubës. Ai pritet i bëjë thirrje Kongresit që të mbështesë reformën në drejtësi penale dhe të mbyllë burgun ushtarak të SHBA-s në Guantanamo. Obama po ashtu ka të ngjarë të diskutojë luftën amerikane kundër grupit militant Shteti Islamik. Ky është fjalimi i fundit i Obamës drejtuar kombit, pasi zgjedhjet presidenciale në SHBA mbahen këtë nëntor. Rusia thot se këtë vit do t'i formoj 3 divizione të reja ushtarake në krahun e vet perëndimor dhe do t'i vendos 5 regjimente raketore atomike strategjike për detyra luftarake. Më tutje agjencit lokale të lajmeve sot e kanë cituar ministrin e mbrojtjes së Rusisë Sergej Shojgu të ketë thënë se do të jetë domosdoshme për ta përmirësuar infrastrukturën për forcat atomike ruse në kapacitetet ku gjenden në ndecat raketore dhe bombarduesit me rrezet të gjatë veprimi. Kjo shpalli u bë derisa raportet e Rusisë me perëndimin kanë rënë në nivelin më të ulët që nuk është parë prej luftës së ftohtë për shkak të aneksimit të Krimesë së Ukrainës nga Rusia në mars të vitit 2014. Nga një sulm vetvrasës në pjesën veriore të kryeqytetit Bagdad të Irakut, sot janë vrarë 2 policë dhe është plagosur një oficer i inteligjencës. Zyrtarët thanë se sulmuesi me bombe ka goditur sot konvojin e shefit të inteligjencës policore në provincën Diyala, Qasem al-Anbaki, në afër qytetit Bakuba. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, i cili është kryer vetëm një ditë pasi një sulm i militantëve të Shtetit Islamik në një autobus dhe eksplodimet në gjithë Irakun kanë vrarë së paku 35 vjet. Shtëpia e bardhë përmes zëdhënësit josht Ernest ka reaguar pas vdekjes së këngëtarit britanik David Bowie. Mendoj se mënyra se si do të ndjehet humbja e tij është ilustruar me reagime të gjera ndaj vdekjes së tij. Janë një numër njerëzish në gjithë globin që kanë treguar si janë frymzuar nga jeta dhe puna e tij. Unë nuk kam folur me presidentin Barack Obama për atë nëse ka qenë ose jo adhurues i David Bowie-t, por nuk mund të mohohet ndikimi i kontributit të tij në art, muzikë dhe film, jo vetëm këtu në Shtetet e Bashkuara, por në të gjithë botën, ka thënë Ernest. Bowie ka vdekur të hënë në moshën 69 vjeçare pas një betaje 18 muajshe me kancerin. Javën e kaluar ai ka lansuar albumin e tij të fundit. Dham lajmet për informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Të ndëruar dëgjues, kjo ishte e tëra për këtë edicion lajmesh. Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.